Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Drošinātājs jau 93. reizi nāk pie jums, klausītāji. Esiet sveicināti, šeit Dīvs un es sveiks arī Rihard.
Sveiks, Dīvs, sveiki, klausītāji. Jā, 93. reize ir klāt. 93. reizi esmu saspiedis kādas 10 vai vairāk pogas, atpiņķerējis 1, 2, 3, ne 4 vai 5 vadus, lai saslēgtu visu nepieciešamo tehniku un mana balss nonāktu arī līdz jūsu ausīm.
Šajā nedēļā tu runāji nevis ar Ukrainu, bet es saprotu ar Dāniju. Ja mēs runājam par mūsu galveno šīs nedēļas viesi, tas būs raidījuma otrajā daļā, pirms tam, protams, Kristīna, bet varbūt pavisam īsi Rihard ieskicē, ko tad liksi mums galdā šodien?
Jā, pārsvarā jau runājam ar pašiem ukraiņiem Ukrainā vai kaut kur varbūt arī ārpus Ukrainas, kādu reizi arī ar kādu latvietu vai citas valsts pilsoni, un šoreiz ir pienākusi Dānijas kārta, un es sarunājos ar majoru Odinu. Viņš ir Dānijas pilsonis, un viņš dažādākos veidos palīdz Ukrainai un dara to jau kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Ir gan pats arī kādu brīdi karojas šajā te leģionā Ukrainā, kur daudz dažādu valstu pārstāvi joprojām dodas un palīdz Ukraiņiem aizstāvēt savu valsti. Nu, sīkāk par to, ko tad mēs intervijā apspriedām, to pastāstīšu vēlāk.
Vai majoram Odinam ir arī vārds?
Majoram Odinam noteikti ir vārds, bet, nu redz, viņš ir izvēlējies, vai nu precīzāk neizvēlējies, bet kaut kā iegājies, kā viņš to atzina, šāds viņa sagvārds. Odins varbūt tas daudziem asociēsies ar vikingu dievu un tieši ar kara dievu.
Patiesībā jau ir pierasts, ka ne visi cilvēki, kas ir saistīti ar karošanu vai palīdzību, Ukrainai ir gatavi atklāt savus pilnos vārdus. Droši vien tas nav līdz galam vienmēr vajadzīgs, tīpaši, ja mēs varam būt pārliecināti par to, ko viņi runā, ja ir kādi pierādījumi. Šajā gadījumā majors Odins ir zināms cilvēks šajās kopienās, tā kā ar interesi gaidīšu šo sarunu, kas būs jau pēc neilga brīža, bet pirms šīs nedēļas lielās intervijas vēl parunāsim explainer sadaļā par tēmu, ko jūs jau ar Kristīnu aizsākāt pagājušā nedēļā par dezertēšanu, un tur ir interesants izmaiņas notikušas, tāpat arī mēģināsim saprast, kādēļ Ukraina nepiekrīt Amerikas aicinājumam samazināt iesaukšanas vecumu armijā. Tur ir sava loģika. Bet vispirms pie šīs nedēļas aktuālajiem notikumiem šajā nedēļā Kristīna Bērziņa, mūsu ilglaicīgā un vislabākā un vienīgā eksperte, ir Briselē, kur viņu ir atvedusi NATO ārlietu ministru tikšanās. Par to mēs parunāsim, tātad par NATO. Atkal jau virsrakstos lasām šo divu vārdu kombināciju, Ukraina un NATO, kādas tur tās izredzes, kaut kas ir atkal pamainījies. Tāpat arī runāsim par to, kā pārsteidzoši notikumi Tālajā Korejā ietekmē vai neietekmē notikums šeit Eiropā arī Ukrainas kara kontekstā. Un zināms, ka Krievija ir saņēmusi kārtīgi pa pakaļu Sīrijā, kā tas savukārt ietekmēs Ukrainu, vai tā ir kā tāda atalpa, vai tieši pretēji. Kristīnei, kā vienmēr, ir savs viedoklis un skaidrojums, un to ar prieku arī uzklausījām. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
Sveiki, sveiki!
Par Ukrainas dalību NATO tiek runāts jau ilgi, jau pirms pilna mēroga iebrukuma, un, protams, arī pēc tā sākuma. Bet šobrīd runas par Ukrainu un NATO atkal atgriežušās laikrakstu pirmajās lapusēs. Kādēļ tā?
Šonedēļ notiek NATO ārlietu ministru sēde šeit Briselē, un šonedēļ esmu Briselē. Pirmajā vakarā bija vakariņa starp NATO ārlietu ministriem un Ukrainas ārlietu ministru. Un runa par ko bija par to, kāda īsti izskatās tā tālākā nākotne Ukrainai NATO. Un arī, protams, NATO aprindās ir visu vasaru, tagad arī runa bijusi no jaunā ģenerāla sekretāra par tiltu uz NATO dalību Ukrainai. Bet ņemot vērā, ka draud ar vien tuvākas kaut kādas miera sarunas starp Ukrainu un Krieviju, jo vismaz daudz viet ir vēlme, īpaši nākamā administrācijā Vašingtonā, nokļūt pie kādām miera sarunām, tad NATO jautājums paliek pavisam akūts. Ka, ja ir tilts, tad kur ir tiltam otrs gals? Un Ukraina ļoti vēlā to saprast, ka ir NATO dalība tajā otrā galā, tādā paredzamā un tuvā nākotnē. Bet, diemžēl, nav šobrīd skaidrība un nav vienprātība starp NATO dalību valstīm par to, ka būtu ātri jāuzņem Ukrainu NATO. Un, ja skatās uz to, piemēram, no ASV puses, no jaunās administrācijas, kādi ir iespējamie tālākie miera plāni vai risinājumi, tad NATO dalība neizskatās ļoti iespējama vismaz ne tuvākā laikā. Piemēram, jaunais sūtnis Ukrainas un Krievijas jautājumos, kādu ir ieteicis un nominējis topošais ASV prezidents Donalds Trumps, vārdā Keith Kelloggs, pieredzējis pirmajā administrācijas laikā, no vienas puses atbalstītājs Ukrainai, Ukrainas interesēm, no otras puses neliek priekšā un nav šogad rakstītos piedāvājumos un rakstos piedāvājis NATO dalību Ukrainai tuvākā laikā, tā vietā ir runa par drošības garantijām un par arī nu, iesaldēšanu un par esošo pazaudoto teritoriju atstāšanu tādā neoficiāli pazaudētā statusā. Šī pieeja ir tāda, kas dabīgi arī satrauc daudzus ukraiņus, tāpēc, ka NATO dalība ir daudzām valstīm bijusi lielākais garants drošībai. Un, ja runa ir par drošības garantijām, tad ir liels jautājumzīmes no Ukraiņas puses, ka vai tās tiešām arī varētu strādāt. Un man ir jautājums, ja tās ir drošības garantijas, tas, protams, varbūt izklausās labi, bet ar kādiem ieročiem, ko nozīmē drošības garantija, kādas atšķirās no līdzinējais pieejas, un ja vakardien Ukrainas ārlietu ministrs ir ieradies Briselē un arī paņēmis līdzi Budapeštas memorandu, kurā bija pirms 30 gadiem drošības garantijas Ukrainā par to, ka Ukraina atdod savus kodoli ieročus, nu tad ir liels jautājums, kas varētu atšķirties arī nākotnē un kāda varētu būt tad klātbūte no rietumu drošības spēkiem Ukrainā, lai tiešām garantija būtu pie īstam garantija. Bet daudz šie sīkākie jautājumi vismaz tādā publiskā telpā nav vēl skaidri, jo protams, liels ieroču piegādes tā, lai iesaldātu esošās līnijas, tas absolūti būtu nepieciešams, bet arī ir jau bijušas liels ieroču piegādes Ukrainai, un tas nav mainījis īpaši Krievijas vēlme turpināt karot. Nu, kā tad īsti samainīt to nākotni? Kā pierunāt Ukrainu un Krieviju nonākt pie viena galda, tā, lai arī varētu beigties šis karš Ukrainai kaut cik labvēlīgos apstākļos. Un daudzas detaļu šeit atkal nav redzamas, un vēl ja lielais jautājums par to, vai kaut kas ir vai nav iespējams, nav arī īsti atkarīgs no Ukrainas puses, bet arī no Krievijas vēlmes savā ziņā piekāpties dažādos jautājumos un piekāpties arī tīri vēlmē turpināt agresiju, un mēs vēl neesam redzējuši no Krievijas vēlmi iepauzēt pasreizējos uzbrukumus, karu un savas darbības.
Vēl tikai mazs papildi jautājums. Ukrainas prezidents Zelenskis ir nesenā intervijā teicis, ka jā, viņš atzīst, ka Ukrainas armijas spēks šobrīd ir nepietiekami, lai atgūtu ar spēku. Okupētās teritorijas acīm redzami būs jāizvērtē kaut kādi diplomātiskie ceļi pēc pievienošanās NATO. Līdz ar to, jā, no vienas puses Ukrainas šīta pozīcija ļoti striktā par to, ka karš beigsies tikai tad, kad tiks atgūts visas teritorijas no vienas puses. Nedaudz tā kā mainās, bet runas par dalību NATO saglabājas, lai arī šīta dalība nešķiet reāli šobrīd. Kā tu tad vērtētu šo Ukrainas nostāju, cik auglīga tā ir šobrīd?
Nu, man liekas, tajā Zelenska nostājā ir liela patiesība, jo ko nozīmē miera stāvoklis un ko nozīmē līnija, kuru arī respektē Putins. Un ja ir bijusi tāda līnija, kur pasaulē, tad tās ir bijusi NATO robeža. Un ja Ukrainas interesēs ir nonākt pie miera stāvokļa, kurš ir kaut cik stabils, lai varētu atjaunot valsti, lai varētu atgriezties cilvēki mājās, lai bēgļi varētu atgriezties Ukrainā un attīstīt savu valsti, tad vajag lai miera status būtu arī tāds, uz kuru var paļauties. Un uz ko var paļauties? Reāli var paļauties uz NATO. Un tāpēc no vienas puses, nu, es nejūtu to, ka baigi uzklausīt šo piedāvājumu, šo vēlmi, bet rādīt to, ka vārdiem nepietiks, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpēc, ka miers vai pamiers tuvākā laikā ar to nepietiek, lai atrisinātu visus lielos un sarežģītos jautājumus Ukrainā. Un lai varētu nopietni risināt Ukrainas jautājumu tā, lai Ukraina kļūtu par produktīvu un Eiropai nepieciešamu ekonomisku un militāro palīgu dalību valsti, tad vajag, lai militārais risinājums ir ilgtspējīgs un NATO dod tādu garantiju. Un tāpēc, protams, man liekas, ir nepieciešams gan ministriem, gan Zelenskim pašam uzstāt uz to, ka vajag tādu ilgtspējīgu un kārtīgu risinājumu, tāpēc, ka censties atrisināt kaut ko īstermiņā un atkal, teiksim, gadu vēlāk jānonāk pie tā paša galda, tas arī nav Ukrainas interesēs. Ja darīja, tad dara. Un bez NATO vai kaut kā līdzīgi NATO, tas būs sarežģīti. Un vēl ļoti svarīgi ir tas, vai ja NATO dalība nav tuvākā laikā iespējama, ja nav vēlme no NATO dalību valstīm, no sabiedrotiem uzņemt Ukrainu. Ir ļoti svarīgi saprast to, vai tad Ukrainai nekad nebūs iespēja pievienoties NATO. Tāpēc, ka tā cerība, pat ja viņa nav nākamos dažos gados, bet ir kaut kad tālāk nākotnē, tas arī ir ļoti nozīmīgs kaut kas. Tāpēc, ka pamiers un tad miera stāvoklis un tad ar laiku NATO dalība arī parāda ceļu uz ilgtermiņa drošību. Un tāpēc, ka runā par NATO dalību, protams, ir būtisks tas jautājums, vai šobrīd uzaicina Ukrainu vai nē. Bet tikpat būtisks ir ilgtermiņa jautājums, ka ir tāda nākotne, kurā Ukraina ir NATO dalība valsts, kas, protams, ir NATO interesēs ņemot vērā, cik ļoti spējīgi ir Ukrainas karaspēki un cik ļoti NATO var iemācīties no Ukrainas un tas, ka NATO ir bijis vienīgā starptautiskā organizācija, vienīgais formāts, kas tiešām arī garantē drošību savām dalībvalstīm.
Pārceļamies uz pavisam citu pasaules malu, proti Dienvidkoreju valsti, kas vidēji statistiskajam latvietim varbūt asociējas pirmkārt ar tajā ražoto elektroniku un skaidrs, ka Dienvidkoreja ir viena no pasaules attīstīto valstu kluba un viens no lielākajiem Āzijas eksportētājiem. Un tad pēkšņi otrdien mēs sadzirdam, ka šī attīstītā demokrātiskā valsts pēkšņi piedzīvo ārkārtas karstāvokļu izsludināšanu. To izdarīja Dienvidkorejas prezidents, bet pēc sašutuma jūras un dažām armijas darbībām šis te ārkārtas karstāvoklis tika atsaukts, teiksim tā. Neiedziļināsimies šobrīd Dienvidkorejas iekšpolitikā, bet skatoties tieši drošinātāju tēmas kontekstā, ir jāatceras, ka Dienvidkoreja ir arī viens no lielākajiem pasaulē ieroču ražotājiem un ir bijis gana svarīgs spēlētājs apgādājot mūsu reģionu ar dažādām ieroču sistēmām, ne patiešo Ukrainu, bet tās sabiedrotos gan. Es saprotu, ka tavuprāt notikumi Korejā vienkārši ir kā vēl viens apliecinājums tam, ka Eiropai pašai būtu uzstājīgāk jāparūpējas par pašu savas drošību.
Jā, Dienvidkoreja ir nozīmīga Ukrainai un Eiropas drošībai tāpēc, ka Dienvidkoreja ir bijusi kaujas gatavībā jau gadu desmitiem. Dienvidkoreja no Korejas kara iemācījās to, ka ir jābūt ražošanu, savu militāro gatavību, jebkurā brīdī spējīgam cīnīties pret ienaidnieku, cīnīties pret agresoru, kurš ir turpat aiz robežas. Tas nozīmē, ka Dienvidkoreja atšķirībā no daudzām citām valstīm arī ir pēdējos gados kārtīgi ražojusi ieročus. Un lai gan Dienvidkoreja nav ar ne tankiem, ne raķetēm palīdzējusi Ukrainai, bet ir drīzāk sūtījusi atmīnēšanas palīdzību un bruņojumu un citu tādu neletālu palīdzību Ukrainai. Bet, piemēram, Polija ir bijis ļoti nozīmīgi tas, ka ir iespējams iepirkt arī ieročus no Dienvidkorejas un palīdzēt aizpildītos caurumus, kuri ir bijuši Eiropas, bet arī ASV ražošanā īpaši, kas ir jautājums ne tikai par kapacitātēm, bet par to, kas jau ir saražots. Un mēs esam redzējuši, nebija ļoti globāli nozīmīga tā sadarbība starp Āzijas demokrātiskām valstīm un Eiropas un Amerikas demokrātiskām valstīm, lai nodrošinātu palīdzību Ukrainai. Tāpēc, ka tas palīdz parādīt to, ka Ukrainas karš un Ukrainas drošības jautājums nav tikai maza reģionāla interese, bet kaut kas, kas ir nozīmīgs globāli un par ko ir jārūpējās pilsoņiem, piemēram, Dienvidkorejā. Tas, ka Dienvidkoreja var negaidīt sašūpoties, arī atgādina to, ka, lai gan līdz šim, protams, Eiropai ir bijis izdevīgi paļauties uz Dienvidkorejas gatavību, ilgtermiņā paļauties uz Dienvidkorejas gatavību un jebkuras citas valstis nu, nav Eiropas interesēs. Un tāpēc es, protams, esmu šodienēļ Briselē, un šī ir pirmā jaunās Eiropas komisijas nedēļa ar Kāju Kallasu, Kubiļus un citiem Dombrovska jauno arī sasaukumu, kad stipri baltieši ir svarīgos amatos Eiropas Savienībā un daudz domā par to šeit, kā nodrošināt Eiropai savu drošību. Ir nepieciešami finansiālie resursi, lai varētu par ieroču ražošanu samaksāt, bet arī kā to saorganizēt, lai tas notiktu efektīgi un ātri un ilgtermiņā nodrošinātu labāk Eiropu. Un, teiksim, beidzot izskatās, ka Eiropai būs visas nepieciešamās galvas, kuras ir sanākušas kopā, lai risinātu šo jautājumu, tāpēc, ka ja Koreja ir iemācījusies pēdējos 70 gados, ka ir nepieciešams rūpēties par savu drošību un vienmēr būt gatavībā, tad Eiropai Ukrainas karam ir jābūt mācībai par to, ka arī Eiropā ir par to jārūpējās un jābūt gataviem aizstāvēt savu drošību, savu teritoriju un pašiem ir jābūt gataviem nodrošināt to, kas ir nepieciešams karam. Eiropā to saprot, bet atgādinājums no Korejas ir tas, ka nav varbūt 10 gadi vai 20 gadi, kuros Eiropa varēja sagatavoties, paļauties uz citiem ir sarežģīti un ir jādara cik vien ātri kaut ko var pašiem. Šī brīdī ir Eiropas mērogā ir jāskatās, kad būs iekšpolitika tāda, kas ir sašūpojusi lielvalstis, nomierinājusies pietiekoši, lai varbūt var pieņemt sarežģītākus finansiālos lēmumus. Tas, ka Francijā ir iespējams, ka kritīs valdība, ka atkal būs nestabilitāte, tas, ka Vācijā ir jau izjukusi koalīcija un gaida jaunās vēlēšanas, nepalīdz šim ātram aizsardzības risinājumu jautājumam, bet ir jāizmanto šādus sašūpojumus pasaulē, lai atgādinātu, ka nodarboties tikai ar iekšpolitiku Eiropā, ka ar to būs par īsu un ir tiešām jānodrošina un jāturpina mērķiecīgi plānot, kā Eiropai attīstīties kopīgi un ar drošības mērķiem kā lielāko garantu Eiropas tālākai izaugsmei un Eiropas noturēšanās potencēji globālā skatuvē.
Un nu pārceļamies uz vēl vienu geogrāfisko punktu visai tālu no Ukrainas, bet kas atkal jau tiešām mērā varētu ietekmēt notikumus Ukrainā. Proti aizgājušajā nedēļā pasauli pārsteidz notikumu Sīrijā, kur Asada režīma pretinieki spēja veikt straujas militārās darbības, ieņemot Sīrijas otro lielāko pilsētu Alepo, un tiem, kur nezina, tad Sīrijas režīma jau gandrīz 10 gadus militāri atbalsta Krieviju, tai skaitā ar karavīriem un tehniku un bāzēm uz vietas tur Sīrijā. Kāds būtu tavs redzējums? Šīs ziņas Ukrainai nāk par labu, vai tur varētu būt kāda bīstamība, ka, piemēram, Krievija saprotot, ka Sīrijas misija ir izgāzusies, pārceļ savus karavīrus no turienes uz Ukrainu, un tad, ka Ukrainai tā nebūtu laba ziņa?
Es uztveru to, ka Sīrijas jaunumi varētu būt lielāks risks Ukrainai nekā kaut kas pozitīvs. Ko tas nozīmē reāli? Krievija jūtās to, ka Krievijas ietekmes lauciņš tuvajos austrumos tagad brūk, ka Krievijai ietekme Sīrijā varētu būt mazāka, ilgi nodrošinātais Asāda režīms ir trauslāks nekā Krievija bija gaidījusi, un Krievijai patīk tomēr būt ietekmīgai pasaules karstajos punktos. Krievijai primāri vēlēsies nodrošināt savas intereses tuvajos austrumos, tāpēc, ka tas no rietumu puses arī skatoties ir viens no tādiem vājības punktiem un kritiskiem reģioniem, bet ja mainās un ja Krievijas klātbūtne Sīrijā, tad ir pieredzējuši karavīri Sīrijā, Krievijas karavīri, kuriem būtu arī liels pielietojums karā Ukrainā. Un tas pielietojums ir tieši tāds, kāds nav Ukrainas interesēs, tāpēc, ka tas atkal paplašinātu Krievijas spējas veikt tālākus uzbrukumus, un Ukrainai būtu par šo jāuztraucās. Un tāpat kā tad Korejas gadījumā izskatās, ka varbūt ir nesaistīts jaunums, bet šis jaunums arī varētu ļoti ietekmēt drošību Ukrainā un ne pozitīvā virzienā. Bet tas vai uzreiz, tas ietekmē Ukrainu, nē, es neuzskatu, ka būs uzreiz liela ietekme, jo, protams, šobrīd jautājums ir par Sīriju pašu un vēl par Krievijas sadarbību ar Irānu, gan Krievijai, gan Irānai rūp tālākā Sīrijas nākotne un režīma stabilitāte. Tas drusku aizņems Krievijas uzmanību, bet es teiktu netik ļoti, ka tas varētu ietekmēt vai novērst pārāk uzmanību no Ukrainas kara. Tas ir stabils jautājums, tas to tā īpaši nenovēršās ne Sīrijas dēļ, un drīzāk tas ir risks, ja gadījumā tur mainās situācija, ka tas Ukrainai varētu nākt pasliktu.
Tu neredzi, ka varētu no Ukrainas teritorijas Krievija pārcelt kaut kādus savus spēkus uz Sīriju?
Nu, mēs neredzējām arī īpaši, ka pārcēl spēkus no Ukrainas, lai tiktu ar Kursku galā. Un šobrīd es nedomāju, ka Sīrijas stabilitāte ir tik liela prioritāte, ka varētu lielo karu kaut kā apdraudēt dēļ Sīrijas. Jā, es uzskatu, ka ļoti ka īpaši nemainīsies situācija. Īpaši ņemot vairāk, kā mēs jau sākumā runājām, ka ir runa par pašreizējo līniju iesaldēšanu kaut kādā brīdī, un tad Krievijai būs ārkārtīgi nozīmīgi, lai tās līnijas ir Krievijai labvēlīgas. Un tagad Krievijai pēdējā laikā ir pat izdevies ar katru dienu paņemt nu, dažu simtu metrus un turpināt tādām mierīgām un atvērtām vietām Ukrainā sagrābt arvien vairāk zemi. Šī iemesla dēļ Krievija būs stiprākā pozīcijā, nekā bija pirms pāris nedēļām, tagad nonāk pie kāda pamiera vai miera galda. Vai Krievija tiešām vēlētos apdraudēt šo Krievijas progresu Ukrainā dēļ Sīrijas, es stipri šaubos, tāpēc, ka ir skaidrs, ka noturēties Ukrainā būs nozīmīgi tādā nu, vairāku mēnešu jautājumā un tieši šajā brīdī novērst savu agresiju Ukrainā, es ļoti šaubos, vai Krievija vēlētos.
Bet, ja mēs skatāmies uz šo Sīrijas notikumu ietekmu uz Krievijas ģeopolitisko tēlu, proti tās ietekmi, tur tu neredzi kaut kādus pozitīvus asnus, ja skatāmies uz šo te Krievijas tēla iedragāšanu?
Krievijas tēla iedragāšana viens jautājums, otrs vai autoritāri valdnieki, kuriem ir palīdzība no lielām citām autoritārām valstīm, tur tiešām ir stabilitāte, izskatās, ka nē. Un tas varbūt rāda to, ka pat tādas nedaudz aizvirstas vietas kā Sīrija, kuras ir it kā norakstītas, ka Irānas un Krievijas ietekmei varbūt nav nemaz tik ļoti norakstāmas. Un tas savā ziņā ir svarīgi tādam Krievijas tēlam, bet arī tam, ka nevar īsti paredzēt to, kā pasaule sašūpojas. Un tomēr arī vietējai dinamikai ir ļoti liela nozīme, ne tikai lielvalstu palīdzībai. Tas, man liekas, ir svarīgi, bet atkal, man liekas, tas tomēr ir otrā plāna jautājums.
Nu ko, liels paldies, Kristīna, skaidrs, tu mums šonadēļ atkal apliecināji, ka svarīgi Ukrainas cīņai par brīvību ir ne tikai notikumi tur kaujas laukā, bet arī notikumi tūkstošiem kilometru attālumā, jebkurā virzienā. Tā kā liels paldies tev par šiem skaidrojumiem un gaidīsim jaunus jau pēc nedēļas.
Uztikšanos pēc nedēļas.
Kā vienmēr, jāsaka paldies divam, jāsaka paldies arī Kristīnei par šīm aktualitātēm, un jā, kā tu jau piesauci pirms sarunas ar Kristīni, iepriekšējā reizē arī runājām par dezertēšanu, kas Ukrainas armijai patiesi ir problēma, un tā ir kļuvusi arvien aktuālāka problēma, jo arvien vairāk karavīru dažādu iemeslu dēļ dezertē.
Pat tika nosaukts konkrēts skaitlis 60 tūkstoši ierosinātu lietu, ja nemaldos šī gada nogrieznī, ja?
Jā, tas ir, nu, tie ir desmitiem tūkstošu lietu, un vēl arī šonadēļ veidojot ziņas lasīju, ka nu, pastāv problēma arī tostarp par tiem, kas dodas uz apmācībām ukraiņiem uz ārvalstīm, ukraiņu karavīri, kas dodas uz apmācībām, nu, tur bija konkrēts piemērs par Poliju, kur, nu, zināms skaits ukraiņu karavīri pēc apmācībām Polijā vai apmācību laikā vienkārši pazūt, vairs neatgriežas ne apmācībās, ne, protams, arī pēc tam Ukrainā. Tā kā tas arī ir vēl viens jautājums, kas ir jārisina. Bet runājot par dezertēšanu, ir viens fakts parādījies, viena kustība, lai
ir, ir labās ziņas, teiksim tā arī.
Ir labās ziņas, tieši tā, un kopš 29. novembra ir vairāk nekā 3000 Ukrainas karavīri, kuri atstājuši savas vienības bez atļaujas, ir atgriezušies savās vienībās. Nu, labi, ja mēs salīdzinām ar 60 tūkstošiem pret 3, protams, starpība ir nu, diezgan...
5%.
Diezgan, jā, mazs skaits, bet nu, tas tomēr arī ir skaits. Un tas vienkārši ir bijis iespējams pateicoties likumam, kas ļauj šādiem karavīriem atsākt militāro dienestu bez krimināla apsūdzībām. Jāsaka gan, ka likums attiecas tikai uz pirmo neatļauto prombūtni un piedāvā amnestiju tiem karavīriem, kuri būs izvēlējušies atgriezties vēl pirms 2025. gada 1. janvāra, tā kā viņiem vēl ir nepilns mēnesis laika, tiem, kas ir dezertējuši, iespējams nu, pārdomāt, un ja viņi grib, vai ja viņi var atgriezties armijā un turpināt aizstāvēt valsti.
Nu jā, man katrā ziņā tad 60 tūkstoši šajā gadā, es tagad, kamēr tu runāji, no, paskatījos noprecizēju, tas divi tik vairāk nekā iepriekš šajā gadā. Tā ir liela problēma, un mēs redzam, ka šobrīd Krievijas spēki virzās solīti pa solītam, bet virzās uz priekšu. Tāpat mēs saprotam tos iemeslus, kādēļ Krievijas spēki neizsīkst, lai arī viņu karošanas metodas bieži vien ir tādas, kas skaidri parāda, ka ar cilvēku dzīvībām neviens nereiķinās, proti tiek piedāvāti 20-30 tūkstoši eiro tikai par līgumu parakstīšanu un gan milzīgas algas sevišķi priekš Krievijas nomuļāko reģionu iedzīvotājiem. Tā vai citādi papildspēki tiek gūti, Ukrainai tie resursi, protams, ir mazāki. Piemēram, vai zināja, ka ASV uzstājas to, lai Ukraina samazinātu iesaukumu vecumu no 25 gadiem līdz 18 gadiem, proti tātad šobrīd armijā var iesaukt vīriešus, kas ir sasnieguši 25 gadu vecumu. Jā, ASV tā kā ļoti uzspiež uz to, sakot, lūk, re, kur jums ir potenciāls, kā palielināt savu karavīru skaitu. Savukārt, Ukrainas prezidents Zelenskis turpina iebilst pret šī vecumsliekšņa samazinājumu, sakot, ka jauniešu masveidīga sūtīšanas fronta nespiešot kompensēt rietumu vilcināšanos ieroču piegādēs un citā palīdzībā, te tā tad ieknābāja bišķiņa atpakaļ. Bet, nu, tas ir tādas, varbūt, politiskā retorika. Savukārt, ar interesantu pētījumu nākuši klajā Ukraiņu pētnieciskās data analītikas žurnālistu centrs teksti, viņi ir ieskatījušies statistikā, pājot, tā teikt, malā no politiskiem saukļiem, vienkārši paskatījušies uz to, cik cilvēki kādā vecumā šobrīd vispār dzīvo Ukrainā. Un, ja skatās uz šiem skaitļiem, tad sanāk tā, ka šobrīd Ukrainā visvairāk ir vīriešu vecumā starp 35 un 40 gadiem, bet jaunās paaudzes apjoms ir pārāk mazs, lai būtu pamats vispār to iekļaut iesaukumam un sagaidīt kaut kādu jēgpilnu rezultātu no tām. Tā kā šī ir datu žurnālistika, tad, protams, te būtu labi, ja jūs klausītāji tagad mani redzētu, un es tad jums rādītu tādu grafiku. Tātad iedomāsimies, piramīdas augšgalā ir vīrieši 36 gadu vecumā, tātad, ja skatāmies no 0 līdz 100 gadiem, Ukrainā šobrīd visvairāk ir vīriešu, kuriem ir 36 gadi. Tādu ir apmēram 350 tūkstoši. Un tad iedomājieties piramīdas maliņas, un tur tāds liels kritiens ir. Un ja mēs skatāmies, tātad 21 gadnieki, piemēram, ir vairs tikai ap 180 tūkstošiem Ukrainā pieejami. Tātad gan arī divreiz mazāk. Un šis tad arī visdrīzāk varētu būt viens no galvenajiem prezidenta Zelenska pretošanās iemesliem, jo jādomā jau ir nu, ne tikai par aktuāliem notikumiem frontē, bet arī par valsts pastāvēšanu ilgtermiņā. Tāpat arī jāatceras, ka 25 līdz 35 gadi ir tas vecums, kad visbiežāk tiek radītas ģimenes un pasaulē tiek laisti pēcnācēji, tā kā ir skaidrs, ka visu jauno vīriešu iesaukšanu pirmkārt būtu visdrīzāk neiespējami, otrkārt būtu ļoti riskanti Ukrainas ilgtermiņa attīstībai. Nu, protams, kā vienmēr medaļā ir divas puses un loģisks ir arī pretarguments, ka ja šobrīd netiks gūti panākumi kara laukā, tad nebūs arī nekāda jēga runām par kaut kādu Ukrainas attīstību ilgtermiņā. Tas arī ir fakts, tā kā komplicētas problēmas, diemžēl mums nedod vieglas atbildes un arī uz šo jautājumu var skatīties no diviem dažādiem skatu punktiem.
Jā, tas ir īstenībā arī temats, par ko es sarunājos šoreiz ar mūsu šīs nedēļas viesi no Dānijas majoru Odinu. Šis bija viens no jautājumiem, ko mēs apspriedām. Viņš pats ir karojis šajā te ārvalstnieku, ārzemnieku leģionā kādu laiku, kur daudzi ārzemnieki ir braukuši un joprojām brauc uz Ukrainu palīdzēt Ukraiņiem aizstāvēt valsti, un arī viņš saka, ka jā, to karavīru, nu, ir, protams, ārvalstnieku palīdz daudz mazāk, kāds vēl atbrauc, arī jauns pievienojas, taču to nav daudz, un skaidrs, ka, nu, Ukraiņiem ir vajadzīga palīdzība, nu, viņu karavīri, protams, ir ļoti noguruši, bet nu, viņiem vienkārši nav izvēles un ir jācīnās. Un runājot arī par šo te dezertēšanu un šīm lietām, nu, viņš arī tieši to minēja, ka, nu, jā, labi, redzi, skaties, Kijevā, Ļvivā, kaut kur citur staigā jauni puiši pielām, labi, varbūt viņiem ir darbs, viņiem ir citas lietas darāmas, bet prātā uzreiz nāk doma, nu, ja tu tiešām mīli savu valsti, nu, tev ir jāiet un tev viņi ir jāaizstāv, jo pretējā gadījumā viņas vienkārši vairs nebūs un tev nebūs, kur strādāt, tev nebūs, kur dzīvot, tev nebūs tās dzīves, kas tev ir tagad, jo pats pirmais pamats un pats galvenais ir nosargāt valsti un tad domāt par visu pārējo.
Bet kāpēc tu izvēlējies majoru Odins kā savu intervijas partneri?
Jā, īstenībā kā nu sagadījās, kā nē, man uzrakstīja viens latviešu puisis, ar kuru majors Odins sadarbojas kopā, abi divi ir, varētu teikt, brīvprātīgie, kas Ukrainai palīdz, un viņš ieteica, ka majors Odins būtu lielisks sarunu biedrs. Kā nu gadījās, kā nē, vēl interesantā kārtā viņam arī ir kāda saikne ar Latviju un ne tikai viena, par to jūs dzirdēsiet vairāk intervijā, bet nu ja īsti par to, kas ir pats majors Odins, tad, kā es minēju, viņš ir no Dānijas un viņš kā Dānis kara pilnamērogu iebrukuma sākumā nespēja vairs nosēdēt pie televizoru un noskatīties tās šausminošās ziņas no Ukrainas, sakravēja mandas, devās uz turieni un sākumā karot un pēc tam jau dažādos citos veidos palīdzēt Ukraiņiem un dara to jo projām. Un arī viņš par Ukraiņu vēlmi aizsargāt savu valsti norāda, ka nebūt viņa necīnās par savu prezidentu, par Zelenski, bet viņa cīnās par savu valsti un brīvību. Un tas ir būtiskākais, kas dzen karavīrus uz priekšu atšķirībā no krieviem, kas vienkārši cīnās bieži vien pat īsti nezinot par ko.
Kādā valodā jūs saruna?
Mūsu saruna šoreiz bija angļu valodā, majoram Odinam nebija nekāda problēma ar to tikt galā un arī man, lai gan...
Es domāju, varbūt tev nebija problēmas ar dāņu? Varbūt.
Teorētiski, man kauns atzīt, bet teorētiski jau nu nevajadzētu būt problēmām, jo es vidusskolā mācījos dāņu valodu, bet ņemot vērā to, ka ikdienā es to nepielietoju, tad varētu teikt, ka 98% man ir aizmirsušies, tāpēc es izvēlējos tomēr drošības pēc interviju labāk angļu valodā.
Pagaidi, vai tu vidusskolā mācījies Zemļovalsts ģimnāzijā?
Tieši tā, tu pareizi uzminēji.
Eju! Jūs neticēsiet, izrādās šo es uzzinu pirmo reizi, jo es arī esmu mācījies Zemļovalsts ģimnāzijā. Hei, do!
Ārprāts, un mēs to uzzinām tieši šobrīd, kad mēs ierakstām epizodes.
To mēs uzzinām kopā ar visiem mūsu klausītājiem, jā. Sveiciens Zemļovalsts ģimnāzijai, jūs esat labākie. Es paspēju mēģināt apgūt 4 no Zemļovalsts valodām. Beigās rezultāti ir švakāki, nekā es būtu cerējis. Minu nimi un dīvs, un tad es arī zviedriski zinu vienu frāzi vērlīgi ar posten, kur ir pasts, bet vairāk man
ļoti interesants frāzes, jā.
Labi, tāda liriska atkāpe, es atvainojos, bet man šis bija pārsteigums, tiešām nezināju, un tagad mūs, es zinu, kas mums ar Rihardu vēl vieno. Ļoti labi. Nu ko, klausāmies Rihards Plūmēm, majors Odins, intervija angļu valodā, kā vienmēr, ja nav latviešu valodā, piedāvājam divas versijas, ordināla valodā atsevišķi publicējam. Ja gribat to klausīties ar tulkojumu latviešu valodā, tad turpiniet klausīties mūsu drošinātāju 93. epizodu. Raidieraksts drošinātājs.
Well, the only thing that I know about you is that
Būtībā vienīgais, ko par jums zinu, ir tas, ka esat no Dānijas un palīdzat Ukrainas armijai. Tāpēc vēlējos sākumā lūgt jums pastāstīt vairāk par sevi, kas esat un ko darāt.
I'm 55 years old, born and grow up in Denmark.
Jā, man ir 55 gadi, dzimis un audzis Dānijā. Nokļuvu armijā un kādu laiku esmu bijis saistīts ar militāro jomu, un man ir Dānijas militārā pieredze un liela pieredze loģistikā. Savā dzīvē esmu darījis daudz traku lietu, un jā, tagad es esmu Ukrainā. Un es atdodu savu sirdi un dvēseli Ukrainai. Jā, un es patiesībā esmu precējies ar latvieti. Mana sieva ir no Latvijas, no Rīgas.
And how did you met?
Ak tā, un kā jūs iepazināties?
Pirms kādiem 20 gadiem Dānijā, un es viņā iemīlējos, un jā, es lūdzu viņas vecmāmiņai roku, un viņa teica, ka vecmāmiņa teica jā. Bet 5. maijā, pirms 4 gadiem, es viņu aprecēju, un tad sākās Covid, kad viņa bija atvaļinājumā Latvijā. Tad viss vairāk vai mazāk sagāja grīstē. Viņa šobrīd dzīvo Latvijā un viņai ir savas problēmas. Es pēdējo 3 gadu laikā viņu neesmu īpaši daudz redzējis, pēdējos 3,5 gadus. Bet jā, tas ir traki. Man tiešām ļoti, ļoti viņa rūp un viņas dēls.
So it's hard to live this way, I guess.
Tad ir grūti. Šādi dzīvot.
Jā, viņa patiesībā bija kopā ar mani Ukrainā apmēram 10 dienas, lai redzētu, ko es daru un visu to. Viņai patiesībā tas patika, bet viņai arī nepatika, jo viņa bija nedaudz noraizējusies par to, kad bija gaisa trauksme un par bumbām, apšaudēm un visu to. Viņai tas viss ļoti nepatika, bet patiesībā bija ļoti patīkami ar viņu pavadīt laiku.
At the beginning you told me that you had some military
Jūs sākumā teicāt, ka jums ir arī militārā pieredze, cik ilgi strādājāt Dānijas armijā.
Back in the 90s I started in the Danish army and yeah, was there for about
90. Gados es sāku strādāt Dānijas armijā. Un jā, es tur biju apmēram 11-12 mēnešus, un tad es aizgāju, un tad atkal atgriezos un pavadīju tur vēl kādu laiku. Taču mana saikne ar Dānijas armiju ir kopš, manuprāt, 1992. Gada un līdz pat šodienai. Es joprojām ierodos militārajā bāzē, lai rīkotu veterānu tikšanās, dažāda veida svinības un tādas lietas. Un tagad man ir mana pensija. Es nevaru tik daudz runāt par Dānijas armiju, jo kad es sāku strādāt Ukrainā, mums nebija atļauts doties uz Ukrainu. Dāņu sistēma vairāk vai mazāk mani izslēdza. Un pēc tam, kad viņi sāka runāt, ka mēs varētu braukt uz Ukrainu un mums ir atļauts doties uz Ukrainu, cīnīties par Ukrainu un doties uz Krieviju, ja mēs gribējām braukt uz Krieviju un cīnīties par to, viņi joprojām durvis neatvēra. Man joprojām nav atļauts īpaši daudz runāt par Dānijas armiju.
But you're not like you are connected to the
Tātad jūs esat saistīts ar Dānijas armiju, bet neesat karavīrs.
Like soldier or something like that. Yes.
No, I'm not working with the Danish army. I still have
Nē, es nestrādāju ar Dānijas armiju. Man joprojām ir draugi, seni kolēģi, kas ir Dānijas armijā, bet es vairāk nekādā veidā nesadarbojos ar Dānijas militāru personām vai Dānijas valdību. Šobrīd es strādāju tikai ar Ukrainas militāru personām un cilvēkiem, kuri man palīdzēja izdarīt kaut ko labu Ukrainas armijai vai Ukrainas tautai.
So did you also
Vai jūs arī karojāt Ukrainā?
I got to Ukraine back in the start of the war and
Jā, es nokļuvu Ukrainā kara sākumā un es tiku reģistrēts leģionā.
The Foreign Legion, yes.
Ārvalstu leģionā, ja?
Yeah, the Foreign Legion. At that time they called it the Foreign Legion of Ukraine.
Jā, ārvalstu leģionā. Toreiz to sauca par Ukrainas ārvalstu leģionu. Tagad to sauc par Ukrainas starptautisko teritoriālās aizsardzības leģionu. Un es tur biju apmēram pāris nedēļas. Un tad es devos prom, jo komandu vadība leģionā un viss, kas ar leģionu bija sākumā, tas viss nebija īpaši labs. un bija tā, ka viena roka nezināja, ko dara otra. Tas bija tā, ka tu iekāpi automašīnā un pēc tam izkāpi laukā un tad komandieri dodas prom. Un es esmu tur bijis mazāk nekā 48 stundas. Apmēram 48 stundas, kad es jau atrados frontē. Un sajūta bija tāda, ka es esmu kā lielgabala gaļa. Mēs vienkārši bijām tur, lai tiktu nogalināti. Tā es jūtos.
So you didn't have like any proper
training. Tātad sākumā pirms tā visa jums nebija nekāda atbilstošā apmācība.
Nē, kara sākumā nebija militārās bāzes apmācībai un tā visa. Tas sākās vēlāk, kad viņi pārcēlās uz šo vietu Ukrainā, kur ir leģiona centrs, kur jūs tiekat pieskaitīts leģionam. Jo es pametu leģionu un pēc tam aizbraucu uz Kīvu un no Kīvas uz Lvivu un es jau gribēju doties prom. Bet es pārdomāju, jo neierados Ukrainā, lai vienkārši aizbēgtu. Es biju dusmīgs un ar visu nokaitināts, jo biju pieradis pie veida, kādā strādā Eiropas vai Dānijas armija. Proti, tur bija komandu struktūra, tur bija viss, bija atbalsta struktūra. Un kara sākumā komandu vadības nebija, faktiski struktūras nebija. Visi skraidīja kā vistas bez galvas un visi gribēja doties uz fronti un cīnīties. Tas bija traki.
Everybody wants to go to the front and fight. It was crazy.
In which parts of Ukraine?
Un kurās vietās Ukrainā jūs toreiz karojāt?
In the area of around Bucha.
Bučas apkārtnē. Un tad es braucu un veicu piegādes Mariupolē. Mēs bijām viens no pēdējiem transporta līdzekļiem, kas izbrauca no Mariupoles pirms tā tika noslēgta. Patiesībā šajā braucienā mūs apšaudīja.
Un
ko jūs atceraties no kaujām ap Kijevu un no Mariupoles?
Ak, velns, tas nebija skaisti. To es jums varu pateikt. Tas bija pretīgi. Tas bija patiešām ļoti slikti. Tā bija, jā, traki, bet mēs bijām daudz brīvprātīgo karavīru no visas pasaules. Tas bija arī laiks, kad es ieguvu savu segvārdu, un tad, kad es atgriezos no Kīvas un Lvivā, tad viņi mainīja noteikumus. Proti, cik vecs tu vari būt, lai pievienotos leģionam. Tajā pašā rītā zvanīju leģionam un jautāju, cik vecam jābūt, lai iekļūtu leģionā, un viņi saka 55. Es nodomāju, labi, un tad pēc 30 minūtēm es nonāku pie piesaukšanas biroju, kantīnā un runāju ar komandieri. Un viņš man saka, ka es esmu par vecu, un tad es uz viņu sāku dusmoties. Kā pie vēlna tas var būt, viņi man šorīt pirms 30 minūtēm teica, ka uzņem līdz 55 gadiem. Jā, bet viņi tikko nomainīja to no 55 uz 50, teica komandieris, un mani bija 52 gadi. Tāpēc es sadusmojos uz viņu, jo... Kāpēc pie velna, lai es tērētu savu laiku, ja es nevaru tur būt? Un viņš teica, labi, cik daudz reizes vari atspiesties? Es teicu, varbūt 5, varbūt 10, nu varbūt 30, bet vienu es zinu, es varu vairāk nekā tu. Un tad viņš uz mani sāka dusmoties un tad teica, lai eju prom.
So that was the point when you ended this
Tātad tas bija brīdis, kad jūs pārtraucāt darbību aktīvā kara darbībā.
Yeah. Also like I said to him, listen, I already been fighting.
Jā. Un es viņam teicu, klausies, es jau esmu cīnījies par tavu valsti, un tagad tu man saki, ka es nevaru šeit būt. Kas pie vēlna? Un sākumā mēs nepatikām viens otram, bet patiesībā joprojām esam ļoti labi draugi un sarunājamies. Un es devos uz šo dzelteno māju, un tur bija amerikāņu puisis, kurš tur bija vadītājs. Tā bija leģiona patverte. Un tad viņš uzzināja, ka es esmu no Dānijas, un viņš man saka, labi, man ir vajadzīga tava palīdzība. Es prasīju, kas man jādara? Man vajag, lai palīdzi vadīt šo māju. Un tad es kļuvu par otro vadītāju un iegūvu segvārdu majors. Un mums bija puiši no Latvijas, no Čehijas, un mums bija cilvēki no visas pasaules. No Somijas, no Lielbritānijas, no Dānijas, no Vācijas, no Polijas, Spānijas, Portugāles, no visurienes. Un es tur biju apmēram 3 nedēļas. Tad devos uz Dāniju un tur bija 6 dienas. Un tad es atgriezos Ukrainā un atgriezos kantīnā un es runāju ar savu draugu Juriju un es prasīju, vai joprojām nevar tikt leģionā. Un viņš teica, ka nē, bet atbildēja, ka viņam esot labāka ideja. Un viņš man teica, labi, ko tu vēlējies, lai es daru? Viņš vēlējās, lai parunāju ar puisi no 24. brigādes, ar komandieri. Viņam vajag instruktorus. un tad es runāju ar šo komandieri, ar Aleksandru. Viņš arī vairs nav šeit. Viņš nomira 2022. Gada vasaras beigās. Pēc sarunas nākamajā rītā es devos uz militāro bāzi, poligonu un sāku apmācīt karavīrus. Izveidoju ļoti labu apmācību komandu ar cilvēkiem no Lietuvas un tā tālāk Anglijas, ASV un dažādām vietām no visas pasaules.
What did you saw at those weeks, those months?
Ko jūs redzējāt tajās nedēļās, tajos mēnešos? Jūs teicāt, ka Ukrainā ieradās cilvēki no visas pasaules. Ko jūs pamanījāt, runājot ar viņiem, redzot, kā viņi uzvedas? Kāpēc viņi ieradās Ukrainā? Kāpēc viņiem tas bija svarīgi un kāda bija viņu motivācija?
Jā, daudzi no puišiem, kas ieradās, grūti pateikt tieši cik, bet daži no viņiem bija, ziniet, kā geimeri. Ziniet, viņi vienā naktī vēlas kļūt par varoņiem. Viņiem nebija nekādas militārās pieredzes, viņi vienkārši gribēja cīnīties. Mums vajadzēja viņus dabūt prom, jo mēs nevarējām ar viņiem strādāt. Viņi neko nesaprata no tā, ko nozīmē būt karavīram. Un tad mums bija profesionāli karavīri, kuri zināja lietas un zināja, kā būt karavīram un izpildīt komandas. Un bija sapieri un citi. Ienāca daudz dažādu cilvēku, kainieki, karavīri, bet visiem karavīriem vienots bija tas, ka viņi vēlējās darīt kaut ko labu. Un viņi redzēja, kas Ukrainā ir nepareizi, un ka Krievs dodas uz Ukrainu un mēģina ieņemt valsti, kas nebija viņu. Un viņi gribēja šo valsti aizsargāt. Un lielākā daļa no viņiem negribēja to darīt tāpēc, ka viņi vēlējās būt varoņi. Viņi gribēja to darīt, jo gribēja kaut ko mainīt.
They wanted to make a difference.
What was your motivation? Why did you go to Ukraine?
Kas bija jūsu motivācija? Kādēļ devāties uz Ukrainu?
Es sēdēju un skatījos televizorā ziņas, un es vairs nespēju to skatīties, tāpēc es savācu savas mantas. Man bija nedaudz militārā aprīkojuma, un tas ietilpa vienā somā. Tas bija tas, kas man bija līdzi, kad es tur devos. Man bija civilās drēbes un viena soma ar militāro aprīkojumu. Un es devos uz Ukrainu, un man patiesībā bija viena alga, vai man ir jābūt karavīram, vai man ir jātīra tualetes. Man nebija svarīgi, ko es daru, tik ilgi, kamēr es varu kaut ko mainīt. Es tikai gribu palīdzēt, glābt valsti, kurai palīdzība ir vajadzīga. Kā jau teicu to intervijā un saku to vienmēr, kad saņemu šo jautājumu. 1940. Gadā Dānijai uzbruka Vācija, un ja pasaule mums būtu palīdzējusi, varbūt pasaule šodien būtu savādāka. Es uzaugu kopā ar vecvecākiem, kuri bija no otrā pasaules kara laikiem. Vecākiem, kuri uzauga pēc otrā pasaules kara. Un tāpēc es dzirdēju daudz stāstu par to, un es esmu no ģimenes, kas uzauga ar militāru personām un ir bijusi daļa no armijas visu mūžu. Jā, man tas bija dabiski.
Was it hard to get over the border to get into Ukraine?
Vai pāri robežai bija grūti tikt iekšā Ukrainā?
2022. Gadā.
Yeah, when you first go.
Jā, kad pirmo reizi tur devāties.
I have a very good friend in Poland.
Man patiesībā ir ļoti labs draugs Polijā, un es devos pie viņa. Viņa tētis mani savāca no lidostas, un es pavadīju nakti pie viņa ģimenes, un mēs kaut ko paēdām. Un tas viss. Un viņš sarunāja savu tēti, kas mani aizvedā līdz Ukrainas robežai. Viņa tētis sāka staigāt un runāt ar cilvēkiem, prasīja, kā es varētu nokļūt Ukrainā. Un tur bija sieviete, kura nezināja, kā braukt ar mašīnu, kurai ir manuālā pārnesumkārba. Un viņai bija automašīna, kas bija jāzied Ukrainas militāru personām. Tāpēc viņa man jautāja, vai es varu vadīt automašīnu ar manuālo pārnesumkārbu, un es atbildēju, jā, kāpēc gan ne, es to varu. Tad es iekāpu automašīnā un iebraucu Ukrainā, tāpēc man tas tiešām bija diezgan viegli. Bet kopš kara sākuma es teikšu, ka bija viegli iekļūt un izkļūt no Ukrainas. Man nekad nav bijušas lielas problēmas iebraukt Ukrainā.
Do you know how, well, approximately...
Un vai zināt, cik dāņu aptuveni joprojām karo Ukrainas pusē vai aktīvi uz vietas palīdz armijai?
Helping actively the military there.
Helping the military, it's under, I think it's about 5.
Es domāju, ka ir palikuši kādi 5, 4 vai 5, bet tas noteikti ir zem 10. Mēs vairs neesam ļoti daudz dāņu bijušo karavīru. Es domāju, ka neviens nezina precīzu skaitu, bet es zinu divus vai trīs no viņiem, kas šobrīd ir tur, varbūt četrus. Simtprocentīgi droši zinu, ka tur esmu es un četri dāņu karavīri palikuši.
Runājot ar citiem cilvēkiem, kas arī cīnījušies Ukrainā, dzirdam, ka aktīva militārā palīdzība mazinās. Ārvalstu karavīru skaits ir samazinājies kopš pilna mēroga iebrukuma. Kā jūs to redzat, kādēļ tas ir noticis? Protams, ka karavīri nevar karot bezgalīgi. Nu, diemžēl ukraiņiem gan tas ir jādara. Daudzi frontē ir vienu, divus vai vairāk gadus, bet ārvalstu karavīriem laikam ir šī iespēja pamest fronti. Kā jūs redzat šo situāciju?
Jā, samazinās. Un tie, kas joprojām cīnās, kas tur ir jau ilgu laiku, viņi noteikti iemīlas valstī un viņi mīl Ukrainu tāpat kā es, bet tie, kas atbrauc uz Ukrainu tagad, tas vairs nav tā kā kara sākumā, kad bija cilvēki no visas pasaules. Tagad iebrauc ļoti, ļoti maz. Bet viņi joprojām brauc, taču mums vajag vairāk. Mums nekad nevar būt par daudz ārvalstu karavīru, kuri zina, ko dara un zina, kā cīnīties un palīdzēt uzlabot ukraiņu karavīru prasmes. Kad viņi nekaro ar leģionu, viņi māca karavīriem, kā būt labākiem, un viņi strādā kopā, lai paši kļūtu labāki, labāk sadarbotos vienībās.
There's a lot of things going on with those different units.
When you came to Ukraine, what was the attitude of the Ukrainian soldiers towards you?
Kad ieradāties Ukrainā, kāda bija ukraiņu karavīru attieksme pret jums? Vai viņi bija priecīgi, vai kāds varbūt padomāja, ko pie vēlna te dara Dānis?
What was the attitude?
Yeah. No, it's the people I'm working with,
Nē, cilvēki, ar kuriem es strādāju, daudzus no viņiem pazīstu jau sen, ļoti ilgu laiku. Un tas izklausās traki, jo Ukrainā esmu bijis tikai aptuveni 2-3 gadus. Bet 3 gadi Ukrainā, tas ir ilgs laiks. Tas ir ļoti ilgs laiks, jo notiek karš, un daudzi cilvēki, kurus es satiku sākumā, vairs nav ar mums. Bet ziniet, Ukrainā daudziem karavīriem es nozīmēju daudz. Es tā domāju. Es zinu, viņi vienmēr ir laimīgi. Un ticiet man, kad es esmu kopā ar viņiem frontē, es nekad neeju gulēt izsalcis, jo viņi vienmēr par mani parūpējas. Viņi vienmēr ir ar mani, jo es arī esmu ar viņiem. Vēl 2022. Gadā poligonā, kad trenējāmies un laikapstākļi nebija īpaši labi un mēs jau pāris dienas bijām smagi strādājuši, bija ļoti maz miega, cilvēki bija noguruši un es turpināju viņus uzmundrināt, jo viņiem bija jārok tranšejas, lai viņi varētu būt drošībā, ja būtu mīnmetēju vai artilērijas uguns, bet viņos vairs nebija spēka. Un es gāju apkārt Lietuvu un atcerējos, ka viena sieviete no Dānijas man uzdāvināja sarkanu degunu kā klaunam, un man uzreiz radās ideja, kāpēc gan neizklaidēties ar puišiem un likt viņiem pasmaidīt. Tāpēc es uzvilku šo sarkano degunu un staigāju apkārt. Un tad viens karavīrs mani ieraudzīja un viņš sāka smieties. Un tad vēl viens karavīrs, un pēc brīža jau 120 karavīri sāka smieties. Tāpēc tā bija man kā preču zīme. Katru reizi, kad es pabeidzu apmācību vai puišiem bija jāiet uz fronti, es uzvilku šo sarkano degunu. Un tas it kā nebija nekas tāds, bet es viņiem teicu, ka viņiem vienkārši jāatceras. Kad viss sāk izskatīties slikti un kļūst sliktāk, atcerieties, ka turpmāk var kļūt tikai labāk. Atcerieties sarkano degunu un sekojiet tam. Un tad pēc 6 mēnešiem izbraucu ārpus Bučas un satikos ar dažiem karavīriem, ar kuriem strādāju 6 mēnešus iepriekš. Un pirmais, ko viņi man sāk teikt, hei, Majo Odin, mēs tevi mīlam, kur ir tavs sarkanais deguns? Un es teicu, ka savu sarkano degunu iedevu bērnam, bet nākamreiz, kad nākšu pie viņiem, es atnesīšu savu sarkano degunu. Un īstenībā puisis, dakteris no šīs slimnīcas, no Latvijas, viņš man īstenībā iedeva jaunu sarkano degunu priekš Ukrainas. Es tikai tagad to atcerējos.
Yeah, we have those clown doctors, yeah.
Jā, mums ir šie dakteri klauni.
Jā,
viņš ir ārsts un strādā ar šīs slimnīcas priekšniekiem, kuri brauc no Latvijas uz Ukrainu. Un viņš patiesībā nosūtīja man sarkanu degunu no Latvijas. Tāpēc, kad es nākamreiz biju pie viņiem, es uzvilku savu sarkano degunu un visi sāka smieties. un viņi man teica, ka viņi ir bijuši ļoti, ļoti sliktā situācijā, kad viņus bombardēja artilērija un mīnmetēji, un tas turpinājās ļoti, ļoti ilgi, un viņi sēdēja pagrabā, un nezinu, kurienes viens no puišiem sāka smieties kā traks, tik traki, ka pār vaigiem tecēja asaras, un visi domāja, ka viņš sāk jukt prātā, un viņš teica, nē, 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 atcerieties tikai vienu lietu, atcerieties majoru poligonā un viņa sarkano degunu, un tad visi, kas sēdēja pagrabā, sāka smieties kā traki, un patiesībā mani ļoti, ļoti aizkustināja tas, ka viņi atceras sarkano degunu un mani, un tas patiesi izraisīja smaidu viņa sejās, kad viss bija ļoti, ļoti slikti, tāpēc man tas nozīmēja daudz. Tas patiesībā mani ļoti aizkustināja, ka tāda maza lieta kā šī var būt tik nozīmīga puišiem frontē.
Nav noslēpums, ka Ukrainai ir problēmas ar dzīvā spēka resursiem. Ko jūs domājat par mobilizāciju, vai to vajag paplašināt?
Ziniet, es domāju, ka mobilizācija ir jāpaplašina, bet es domāju, ka ukraiņu puiši staigā apkārt Kīvā un Ļvivā un citās dažādās pilsētās un vienkārši neko īsti nedara. Ziniet, viņiem varbūt ir savs darbs un tas viss, bet manuprāt, ja viņi lepojas ar savu valsti un vēlas, lai valsts būtu brīva, viņiem vajadzētu stāties armijā un cīnīties par valsti, cīnīties par brīvību, jo ja viņi necīnīsies par brīvību, viņi zaudēs visu. Un mēs visi zinām, kas notiks, ja Krievija ieņems Ukrainu. Būs ļoti slikti. Un tad tas ir tikai jautājums, pirms viņi gatavojas atvērt durvis, lai dotos uz Latviju, Igauniju un Lietuvu. Saprotiet, ko es domāju? Ir iemesls, kāpēc Latvijā ir daudz dāņu karavīru.
What do you see now in Ukraine when you go there, when you are there?
Ko jūs redzat tagad, kad atrodaties Ukrainā? Ko jūs varat teikt par viņu motivāciju, viņu emocijām? Mēs zinām, ka ir dezertācijas problēmas. Karavīri, protams, ir noguruši. Daudzi no viņiem cīnījušies mēnešiem, vairāk kā gadu vai divus. Kā jūs redzat situāciju frontē, frontes tuvumā?
What is the situation at the front lines, near the front? What do you see?
What I see is that they have
Es redzu to, ka viņiem ir liela motivācija, bet viņi ir noguruši, ir izdeguši. Viņiem vajag vairāk rotāciju, lai viņi atgrieztos un pavadītu laiku kopā ar ģimeni, lai varētu atpūsties. Bet kad esat tik ilgi cīnījušies, ir grūti arī atgriezties. Bet jūs zināt, viņi necīnās par prezidentu, viņi cīnās par valsti, viņi necīnās par Zelenski. Tas nav tāpēc, ka viņš liek viņiem cīnīties. Tas ir tāpēc, ka viņi cīnās ar sirdi par valsti. Un motivācija ir, bet tur visi sāk nogurt, jo viņiem nav pietiekami daudz brīvā laika. Dānijā, ja jūs tiekat nosūtīts uz kāda kara zonu, kādā valstī, kur notiek karš, jūs tur būsiet 3 mēnešus, un tad jums būs 3 nedēļas brīvas, un tad jums ir jāpavada noteikts laiks, pirms varat atgriezties frontes līnijā. Bet Ukrainā nav pietiekami daudz karavīru, viņi tur cīnās gadiem ilgi. Mans ļoti labs draugs Svetoslavs, mans brālis, es viņu tik ļoti mīlu. Viņš bija karojis kopš kara sākuma, un viņš ir majors frontes līnijā. Un mēs sākām strādāt kopā 2022. gadā, kad viņš bija 24. brigādes kapteinis. Un tad, es domāju, ka tas bija šī gada sākums, viņš devās uz 33. brigādi, bet es joprojām strādāju ar viņu, kontaktējos ar viņu, dodos pie 33. brigādes, būt kopā ar viņu tur lejā. Man joprojām ir kontakti 24. brigādē, kur es eju un sasveicinos ar viņiem, un strādāju ar dažiem puišiem 31. brigādē. Tie ir ļoti, ļoti tuvi draugi. Esmu vienīgais dāņu puisis, kurš Ukrainā ieguvis militārā drona pilota izglītību.
Jūs noteikti esat ļoti norūpējies par saviem draugiem frontē.
Jā, ticiet man, es katru dienu uztraucos. Un kad es braucu ar viņiem, un ziniet, mēs sūtām balss ziņas viens otram un visu šo, kad es nedzirdu no viņiem pāris dienas vai nedēļas, vai no mana drauga un mana brāļa Svetoslava, ziniet, tas ir tik grūti. Viņš salauza telefonu, tāpēc es no viņa neko nedzirdēju vairāk nekā 1 mēnesi. Tas bija ļoti, ļoti slikti. Man nepatīk tādas situācijas.
Yeah, because you never know if you can't reach someone you don't know.
Jā, jo tu nekad nezini, ja kādu nevari sasniegt, vai viņš ir ievainots vai miris, vai arī ar viņu viss ir kārtībā, bet viņš vienkārši nevar ar tevi runāt.
Because
Jā, jo, ziniet, viņš tagad ir netālu no Marinkas, un šobrīd tas ir ļoti slikts rajons. Un es zinu, ka viņš ir komandējošs karavīrs. Viņš ir galvenais tur, bet viņš ir viens no tiem puišiem, kas dodas uz fronti. Viņš ne tikai sēž birojā un stāsta, ko darīt. Arī tāpēc viņa karavīriem patīk ar viņu strādāt, tāpēc, ka viņš rāda tiem ceļu. Es kādu dienu saņēmu no viņa ziņu, un tad pēc divām dienām vairs nevarēju viņu sasniegt. Un tad pēc pusotras dienas viņš rakstīja un atvainojās, ka neatbildēja. Viņš guva ievainojumu. Un tad viņš man atsūtīja bildes, kur viņam vēl kārā lodes no visa ķermeņa. Tā ir traka lieta. Viņam cauri izgāja 3 vai 4 lodes. Viņam bija 6 nedēļas brīva laika, tad viņš atgriezās frontē. Tā tas ir. Mēs darām visu, ko varam, lai glābtu Ukrainu un glābtu apkārtējās valstis. Ziniet, ja tas pats notiktu ar Latviju, es braukšu uz Latviju. Tas nav tāpēc, ka man nepatīk krievi. Man uz kājas ir tetovējums, kurā ir teikts, ka karavīrs nekaro, jo ienīst cilvēkus, kas atrodas viņa priekšā, ienaidnieku viņa priekšā. Viņš cīnās, jo mīl to, ko atstāja sev aiz muguras. Jūs nevarat cīnīties ar naidu, jo tad jūs nedomājat skaidri.
Es
vēlējos arī parunāt par palīdzību, ko nogādājat Ukrainai. Vai jūs to vadat no Dānijas, un kā jūs to visu nogādājat Ukrainā? Un kas ir tās lietas, ko jūs vadat uz Ukrainu?
Es vedu tādu kā ārsta klīniku uz Ukrainu, jo saņēmu ziedojumu no Dānijas. Es esmu vedis sausās uzturdevas maniem draugiem, kuriem ir saistībā ar Dānijas armiju, un es esmu vedis militāro apģērbu, militārās formas, pārtiku civiliedzīvotājiem. Kad biju ievainots, es paliku viesnīcā. Es sāku gatavot picu un devu bērniem šajā viesnīcā, kuri bija bēgļi no frontes līnijas. Es saņēmu ziedojumus no apkārtējiem cilvēkiem un vedu krāsojamās grāmatas, pūzles un daudz dažādu lietu, lai palīdzētu bērniem. Ko lai saka, visu, ko varu ievest.
Tātad jūs vedat to visu konkrētām personām, konkrētām brigādēm, tieši cilvēkiem.
Jā, ja cilvēkiem nav īpašas vēlēšanās, kur tam jānonāk, es nolēmju, es paskatos, kas tas ir, un tad runāju ar dažādām vienībām, kur tas visvairāk vajadzīgs. Piemēram, maskēšanās tīkli, bruņu vestes, plātnes, formas tērpi, guļammaisi. Ja es saņemu ziedojumu, skatos, kurai vienībai tas šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Piemēram, kuram nav tik daudz dronu. Kādreiz man bija ļoti daudz vienību, vienlaikus, ar kurām es strādāju. Patiesībā to bija pārāk daudz, un kad tu sāc strādāt ar pārāk daudz vienībām, tu pazūdi. Tāpēc es nolēmu samazināt vienību skaitu. Tāpēc šobrīd man ir 3 vienības, 3 brigādes, ar kurām es strādāju. Bet ja es dabūju kaut ko viņiem nevajadzīgu, tad runāju ar citām vienībām un piegādāju arī tām.
Kā jūs redzat, kas Ukraiņiem šobrīd ir visvairāk nepieciešams? Vai tas saistīts ar ziemu un augsto laiku?
Jā, viņiem šobrīd ir vajadzīgas lietas augstajam laikam, cīņām augstā laikā. Un viņiem arī vajadzīgas lietas bezpilota lidaparātiem. Viņiem ir vajadzīgi 3D printeri, kas ir paredzēti bezpilota lidaparātiem. FVP izlūkošanas bezpilota lidaparātiem. Es tikko saņēmu ziedojumos 2 transportlīdzekļus no Dānijas. Un es arī meklēju jaunu transportlīdzekli, jo vēlos lielāku, lai es varētu ievietot daudz mantu. Man ir Suzuki Alto, ja zināt, kāda veida automašīna tā ir. Tā ir ļoti maza automašīna. Tāpēc sev, lai es darītu labāku darbu, es meklēju transportlīdzekli, patiesībā diezgan konkrētu modeli. Citroen Cactus 2015-2016 gada dīzeli, jo tas ir ļoti lēts un tālu aizbrauc. Tas nobrauc 32,3 km ar 1 litru, un tās ir 160 kronas vai 22-23 eiro ik pēc 6 mēnešiem ceļa nodokļos Dānijā. Tātad patiesībā tā ir ļoti lēta automašīna, ar kuru braukt. Un pat Suzuki Alto, pat ja tas ir mazs auto, tas patiesībā ir dārgāks nekā šis Citroen Cactus, un tas patiesībā ir vairāk vai mazāk pieteikami liels, lai kaut ko sakrautu iekšā. Tāpēc, jā, es strādāju no dažādiem leņķiem, un ja es saņemu ziedojumus, Viss, ko es saņemu, iet tieši, lai palīdzētu karavīriem frontes līnijā un kaut ko būtiski mainītu.
We spoke about that soldiers are of course tired at the front lines and
Mēs runājām par to, ka karavīri frontē ir noguruši un redzam arī to, ka rietumvalstīs cilvēki ir noguruši no kara. Ziedojumi samazinās. Vismaz Latvijā mums cilvēkiem ir jāatgādina, cik svarīgi ir ziedot Ukrainai. Ko jūs varat teikt par cilvēkiem Dānijā, cik grūti jums ir savākt ziedojumus?
It's also very difficult to get money in and get donations in.
Ir ļoti grūti dabūt naudu un saņemt ziedojumus, kaut ko iekustināt, bet es esmu strādājis ar lielu organizāciju Defense Ukraine Denmark. Viņi man savāca ziedojumus priekš 2200 pilnām militārajām uniformām un saņēmu militāro aprīkojumu priekš vairāk nekā 2000 karavīru, un tam arī bija liela nozīme.
Do you hear that in your country as well there are these talks?
Vai jūs arī Dānijā dzirdat runas par to, cik visi ir noguruši no kara? Kā jūs redzat, kā Dānijas sabiedrība reaģē uz to, kas notiek Ukrainā?
What is happening in Ukraine?
Yeah. I think it's more and less the same way.
Es domāju, ka Dānijā vairāk vai mazāk ir tāpat kā Latvijā. Ziniet, cilvēkiem sāk apnikt klausīties par karu un visu to slikto, kas notiek. Bet tas, kāpēc mēs šo visu cenšamies nodot ar radio ziņu laikrakstu starpniecību, ir tāds, ka nevēlamies, lai cilvēki aizmirstu, kas patiesībā notiek, jo tas ir tik vienkārši teikt, ka viņi cīnās tur Ukrainā, bet tā nav mana valsts. Man vairs nerūp, tā vairs nav mūsu problēma. Tas ir tik vienkārši. Un es zinu, ka Latvija ir daļēji sadalīta divās daļās – latviešu tauta, latviski orientēti cilvēki un krieviski orientēti cilvēki. Jūsu valstī tas ir ļoti grūti, jo arī jūsu valstī ir neliela cīņa par to, vai mums palīdzēt vai nepalīdzēt. Es to zinu, jo manas sievas ģimene, viņas svainis, viņš ir ļoti orientēts uz Krieviju, bet joprojām lepojas ar to, ko es daru. Un tas pats ir Dānijā. Cilvēkiem vairs nerūp, cilvēki vairs neuzskata, ka tas ir svarīgi.
What can you say about how much your country will government country?
Ko jūs varat teikt par to, cik daudz jūsu valsts un valdība ir palīdzējusi Ukrainai? Mēs zinām, ka ir nemazums kritikas rietumiem par militāro vai finansiālo palīdzību, bet ko jūs varat teikt par savu valsti, vai palīdzība ir bijusi pietiekama un ko vēl var darīt?
To Ukraine or what should be done more or
I don't know if I can say the help enough.
Es nezinu, vai varu pateikt, ka palīdzība ir pietiekama, jo kā tu vari pateikt, kas ir pietiekami? Tik ilgi, kamēr karš turpinās, nekad nevar būt pietiekami. Kamēr karš turpinās, visu laiku ir iespējams palīdzēt un mums ir jāpanāk pārmaiņas. Dānija patiesībā ir viena no valstīm, kas Ukrainai devusi daudz.
Yeah. But do you see that Denmark also is serious?
Bet vai jūs redzat, ka Dāņi uztver nopietni arī savu drošību, nopietni domā par savu aizsardzību, lai sagatavotos gadījumā, ja kaut kas notiek?
In case of something happens.
Yeah, they have said this in Denmark, in the Danish.
Jā, Dānijā ir teikts, ka mums katrā maisaimniecībā vajadzētu būt pārtikas krājumiem vismaz 3 dienām, un ja pazūd elektrība, lai mēs varētu strādāt 3 dienas bez elektrības. Daudzi cilvēki Dānijā nedomā, ka tas skars Dāniju. Dānija nav tik nozīmīga. Sliktāk ir Latvijai, jo jūs esat kaimiņi Krievijai. Un arī Putins saka, ka grib Latviju, grib Igauniju, grib atpakaļ Lietuvu. Jūs to jau zināt. Viņš to saka jau kopš kara sākuma, ka viņš vēlas pie jums atgriezt. Vēlas kontrolēt savu valsti, jo tā ir Krievijas vēsture, ka viss ir piederējis Krievijai. Tāpēc arī šobrīd Latvijā ir man šķiet apmēram 1500 dāņu karavīru.
Okay, well, I have, I guess, the last question from time to time.
Man ir vēl viens jautājums. Reizēm uzdodam to saviem viesiem. Ko jūs novēlētu pats sev tuvāko nedēļu, mēnešu vai gadu laikā? Es pieņemu vēlties Ukrainas uzvaru spēku Ukrainai, bet ko jūs novēlētu sev? Varbūt vairāk spēka sev, lai palīdzētu Ukrainai vai ko citu?
I don't know, maybe more strength to help Ukraine or how do you see it?
Yeah, what my wish is for myself.
Mana vēlme ir iegūt jaunu automašīnu un vairāk naudas, lai es varētu vairāk palīdzēt un kaut ko mainīt, jo man 100 kronas ir 5 dzīvības. 100 Dānijas kronas ir 12-13 eiro, bet jūs varat izglābt 5 dzīvības. Tāpēc naudas iegūšana man nozīmē iespēju panākt lielākas pārmaiņas, palīdzēt glābt vairāk cilvēku dzīvības un palīdzēt vairāk cilvēkiem Ukrainā. Tas ir tas, ko es novēlu sev, lai man nebūtu tā stresa un sajūtas, ka es daru par maz, jo man vairs nav naudas. Visu naudu, ko es atliku, lai dotos brīvdienās un padarītu savu dzīvi labāku, es to visu izmantoju Ukrainā. Tie ir apmēram 50,000 eiro, kurus es iztērēju, lai palīdzētu Ukrainai. Tāpēc būtu jauki, ja man būtu nauda, lai man nebūtu jādomā par katru monētu un katru centu, kā to izmantot. Es neizmantoju naudu sev, es visu laiku izmantoju naudu, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Tāpēc mana lielākā vēlme ir iegūt šo Citroen kaktus 1,5 litri no 2015. 2016. gada, lai es varētu ietekmēt vairāk lietu. Un patiesībā es kādu dienu skatījos uz vienu no šīm automašīnām un bija piedāvājums apmainīt manu automašīnu pret otru automašīnu. Par to man ir jāmaksā 24,500 Dānijas kronu. Patiesībā tas bija labs darījums, bet man nav naudas. Tie ir apmēram 3,300 eiro, kas trūkst. Ziniet, tas būtu mans sapnis, lai būtu iespēja palīdzēt un tomēr kaut ko mainīt.
Well, I hope your wish will come true.
Es ceru, ka jūsu vēlēšanās piepildīsies.
Yeah, I hope so too.
Jā, es arī tā ceru.
Well, maybe someone in Latvia who hears your
varbūt
story,
kāds Latvijā, kurš dzirdēs jūsu stāstu, tas motivēs viņu un viņš palīdzēs. Jo arī mūsu mērķis ir palīdzēt, motivēt cilvēkus, palīdzēt Ukrainai.
Thank you for listening to my story.
Paldies, ka klausījāties manā stāstā un nedaudz ar mani aprunājāties.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies manam bijušajam skolas biedram Rihardam Plūmem un Dānim Majoram Odinam par šo sarunu. Ja jums tā šķiet interesanti, padalieties ar saviem radiem draugiem paziņām, nosūtot saiti uz šo mūsu sarunu, tāpat arī mēs, protams, priecāsimies, ja atstāsiet komentāru vai atsūtīsiet mums e-pastu uz adresi drošinātājs@latvijasradio.lv. Vienmēr gribam dzirdēt jūsu viedokli, kā dzirdējāt arī, kā Rihards teica pirms šīs sarunas. Ideja par to, ka vajadzētu nointervēt tieši majoru Odinu, nāca no viena no klausītājiem. Tā kā mēs jūs dzirdam, mēs mēģinam realizēt jūsu idejas un kopā veidot svarīgu saturu visiem mums un jums. Vēl tik pirms mēs atvadāmies, viena laba ziņa kultūras frontē, kā mēs esam runājuši arī ar citiem mūsu raidieraksta viesiem, kultūra ir viena no svarīgām šīs te cīņas sastāvdaļām. Tad lūk, UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā nu pat šajā nedēļā ir iekļauta ukraiņu tradicionālā olu krāsošanas māksla. Tas ir pisankas. Pisanka tā sauc šo tradicionālās mākslas formu. Un patiesībā par to man arī ir savs stāsts, kad pirms 5 gadiem bija Ļvivā. Devos arī uz Ļvivas Brīvdabas muzeju pastaigāties. Tā bija laikam darba diena un cilvēku bija ļoti maz tur uz vietas. Ja būsiet Ļvivā, noteikti iesāk tur aizbraukt, ļoti mierpilna un interesanta un izzinoša vieta, bet tobrīd laikam brīvdienās tur notika arī dažādas meistarklases un cilvēki varēja izmēģināt arodas līdzīgi kā pie mums Brīvdabas muzejā Rīgā kaut kādu svētku laikā. Un principā vienīgais no meistariem, ko es tur satiku, bija kāda dāma gados, kura sēdot vienā no šīm senatnīgajām mājām pie loga, kaut ko tur darbojās, es gāju garām, apsveicinājos, un šī man aicināja iekšā, un es skatos, jā, viņa krāso olu čaumalas. Nu, proti, principā nevis olu čaumalas, bet olu, kurai bija tukšs vidus, bija izsūkta, šķidrums izsūkts visārā, ar rokām un ar pincetīti rokās krāsoja un rādīja, kā tas izskatās pat tiešām. Ja jums nav nojausma, kā tas izskatās, tas noteikti ir pavisam citādāk, nekā mēs esam pieraduši krāsot olas, piemēram, uz lieldienām mājās, kad mēs iemetam katlā pārsvarā, ja? Un tad kaut ko redzam, kāds tur beigās būs sanāts rezultāts, tad šeit tiešām ir tāda gleznošana uz olu čaumalām, ļoti smalks, ļoti skrupulos darbs, un, bet šī sieviete bija laimīga to darot un ļoti lepna par šo kultūras mantojumu, kas ir saglabājies līdz mūsdienām, un prieks tiešām, ka to atzīst no arī starptautiskā mērogā, iekļaujot UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Tā kā apsveicam Ukrainas kultūru ar šo, un man savukārt tad tas arī būtu viss šajā nedēļā, kā vienmēr tiksimies jau pēc nedēļas, ja mūs klausās cilvēki, kuru radinieki labprāt dzirdētu mūsu saturu, bet viņiem jēdziens podcasts vai raidieraksts platformas vai Latvijas radio mobilā lietotne šķiet kaut kas svešs vai nepaceļams, tad pasakiet viņiem, ka piekdien vakaros 6.15 Latvijas radio pirmajā kanālā tiek arī translēts drošinātājs, bet tādā kompaktākā formātā mums jāiekļaujās 43,5 minūtēs, tad to mēs arī daram, bet vispilnīgākais ieraksts vienmēr šeit raidieraksts platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē.
Jā, nu gal galā varat jau arī portālā lsm.lv, sabiedrisko mediju portālā arī pēc tam ielūkoties, tur gan noklausīties, gan izlasīt
Pareiz.
Lielo interviju katru nedēļu brīvdienās, tas tur ir iespējams, tā kā arī šāda versija pastāv. Vēl pieminot par dīva kultūras izpausmēm, es domāju, nu, lieldienas vēl tāpat tālāk varbūt, bet Ziemassvētki tuvojas, varam paņemt pa kādam čiekuriņam varbūt, mākslinieciski izkrāsot, apzīmēt, varam kaut ko tādu mājās padarīt kopā ar ģimeni, un tad arī būs krāsaināki Ziemassvētki noteikti.
Tieši tā.
Bet visam pa vidu atceramies sakot Ukrainai, un atceramies noteikti arī, es piebildīšu sakot tam, kas notiek Gruzijā.
Jā, Gruzija, no Gruzijas mēs nenovēršam skatu, turam īkšķis un cerams, ka gruzīniem ielās izdosies tas, kas neizdevās Baltkrieviem ielās pirms dažiem gadiem, un savukārt domājot par Ziemassvētku dāvanām, atceramies, ka ļoti daudzi darbīgi un aizrautīgi cilvēki un palīdziet griboši cilvēki Ukrainai ir tepat arī Latvijā sastopami. Jūs noteikti zināt šos fondus, tagad vienkārši atgādinu par tiem, kuri arī gatavo dāvanas Ziemassvētkos Ukrainai, kas tiks vesti uz Ukrainu. Un, starp citu, ar vienu no šādiem aktīvistiem es sarunāšos nākamajā nedēļā, kad... Jā, būs cilvēks, kura vārdu noteikti zinās daudzi sieviešu žurnālu lasītāji un lasītājas, un Ukrainas cīņa par neatkarību šo būtni fantastisko ir vienkārši parādījusi jaunā gaismā, atvērus kaut kādas jaunas čakras, un nu, viņa ir nenogurdināma Ukrainas atbalstītāji. Bet par to pēc nedēļas, jā, gādājam dāvanas saviem mīļajiem, gādājam dāvanas Ukrainai un Ukraiņiem, un tiekamies pēc nedēļas, kad drošinātājs būs klāt jau ar 94. epizodu. Paldies tev, Rihard, par šo stundiņu kopā, paldies arī klausītājiem, visu labu un atcerieties! Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.